Kapitel 12. Organiseret til at tjene fredens Gud. Kapitlet fokuserer på. Jehova organiserer gradvis sit folk. Paragraf 1 og 2. Spørgsmål. Hvilken forandring skete der med Sarns Watchtower i januar 1895, og hvordan reagerede brødrene? Da en ihærdig bibelstudent ved navn John A. Bonnet modtog sit eksemplar af Sarns Watchtower for januar 1895, var han begejstret for det, han så. Bladet havde en iøjnefaldende ny forside. Et billede af et højt fyrtårn, som stod ved et stormfuldt hav og lod sine lysstråler feje hen over den mørke nattehimmel. I bladet blev den nye forside kaldt Our New Dress, vores nye udseende. Bror Bonnet var så imponeret, at han sendte et brev til bror Russell. Det er skønt at se tårnet fremhævet på den måde, skrev han. Det ser flot ud. En anden trofast bibelstudent, John H. Brown, skrev følgende om forsiden. Den virker meget slående. Tårnet står på sikker grund, mens bølgerne hamrer imod det, og stormen raser. Den nye forside var den første forandring, brødrene så det år. Men det var ikke den sidste. I november kom der endnu en stor forandring, og endnu en gang var det som et oprørt hav. Paragraf 3 og 4. Spørgsmål. Hvilket problem blev behandlet i Watchtower for 15. november 1895, og hvilken omfattende forandring blev bekendtgjort? En omfattende artikel, som blev bragt i Watchtower for 15. november 1895, afslørede et problem. Freden i menigheden, i bibelstudenternes organisation, var truet af problemer, der var som tårnhøje bølger i en storm. Brødrene var i stigende grad uenige om, hvem der skulle lede de lokale menigheder. For at hjælpe brødrene til at se, hvad der måtte gøres for at korrigere den splittende og rivaliserende ånd, der prægede dem, sammenlignede artiklen organisationen med et skib. Den indrømmede åbent, at de, der førte an i organisationen, havde undladt at forberede skibet på de stormvær, der ville komme. Hvordan skulle man gribe det an? Artiklen gjorde opmærksom på, at en dygtig kaptajn sikrede sig, at der er redningsbælter ombord, og at besætningen er klar til at skalke luerne, hvis der er optræk til storm. På tilsvarende måde måtte de, der førte an i organisationen, sikre sig, at menighederne var forberedt på stormfulde situationer. Artiklen bekendtgjorde derfor, at der skulle indføres en omfattende forandring. Den gav vejledning om, at man straks i hver kreds skulle vælge ældste til at rygte og have tilsyn med jorden. Paragraf 5. Spørgsmål A. Hvorfor var den første ældsteordning et vigtigt skridt fremad? Spørgsmål B. Hvilke spørgsmål vil vi se på? Denne første ældsteordning udgjorde et vigtigt skridt fremad i etableringen af en mere stabil menighedsorganisation. Den hjalp vores brødre til at navigere igennem de oprørte vande, som Første Verdenskrig forårsagede. I de følgende årtier hjalp yderligere organisationsmæssige forbedringer Guds folk til at blive bedre rustet til at tjene Jehova. Hvor i Bibelen var denne udvikling blevet forudsagt? Hvilke organisatoriske forandringer har du været vidne til? Hvordan har du haft gavn af dem? Jeg indsætter fred som dine tilsynsmænd. Paragraf 6 og 7. Spørgsmål A. Hvad betyder profetien i Jesajas kapitel 60, vers 17? Spørgsmål B. Hvad indikerer det, at der tales om tilsynsmænd og arbejdsfoder? Som vi var inde på i kapitel 9, forudsagde Jesajas, at Jehova ville velsigne sit folk med en talmæssig vækst. Men Jehova lovede at gøre mere end det. I den samme profeti sagde han, i stedet for kobber bringer jeg guld, og i stedet for jern bringer jeg sølv, og i stedet for træ, kobber, og i stedet for sten, jern, og jeg indsætter fred som dine tilsynsmænd og retfærdighed som dine arbejdsfoder. Jesajas kapitel 60, vers 17. Hvad er meningen med denne profeti? Hvad betyder den for os i dag? Jesajas profeti fortæller os, at et materiale vil blive erstattet af et andet. Der er imidlertid ikke tale om forandringer fra noget dårligt til noget godt, men fra noget godt til noget bedre. At erstatte kobber med guld er en forbedring, og det samme gælder de andre materialer, der er omtalt. Med dette ordbillede forudsiger Jehova altså, at hans folks situation lidt efter lidt bliver bedre. Hvilken slags forbedring hentyder profetien til? Eftersom Jehova her nævner tilsynsmænd og arbejdsfoder, må der være tale om en gradvis forbedring af den omsorg, hans folk er genstand for, og den måde, det er organiseret på. Paragraf 8. Spørgsmål A. Hvem står bag de forbedringer, der er omtalt i Esajas profeti? Spørgsmål B. Hvilken gavn har vi af disse forbedringer? Bemærk også rammen. Han tog ydmygt imod vejledning. Hvem står bag denne organisatoriske forbedring? Jeg bringer guld. Jeg bringer sølv. Og jeg indsætter fred, siger Jehova. Forbedringerne vedrørende menighedsorganisationen er altså ikke bare menneskeværk. Det er Jehova selv, der står bag. Lige siden Jesus blev indsat som konge, har Jehova gennemført disse forbedringer ved hjælp af sin søn. Hvilken gavn har vi af disse forbedringer? Ovennævnte skriftet siger, at disse forandringer vil føre til fred og retfærdighed. Når vi følger Guds vejledning og foretager justeringer, fremmer det freden iblandt os, og vores kærlighed til retfærdighed får os til at tjene Jehova, som apostlen Paulus omtaler som fredens Gud. Her læses en ramme. Han tog ydmygt imod vejledning. Den finske udgave af Watchtower fra 1. april 1916 indeholdt et brev fra bror Russell, stilet til nogle få skandinaviske brødre, deriblandt bror Carlo Hartava. Bror Russell skrev, vi formaner eder alle, kære brødre, vend tilbage til sandheden og til det arbejde, der passer for denne tidsalder. Hvorfor kom bror Russell med denne appel? Bror Hartava, der blev født i 1882, var en af de første bibelstudenter i Finland. Han blev døbt i april 1910, og i sommeren 1912 gav bror Russell ham tilladelse til at udgive Watchtower på finsk. Alt gik godt indtil Første Verdenskrig brød ud. I den finske udgave af Watchtower for 1. december 1914 skrev bror Hartava. På grund af den vanskelige økonomiske situation, kan vi ikke love, at vagttårnet fremover vil have det samme antal sider og vil udkomme lige så tit som hidtil. Men for at skaffe midler dannede bror Hartava og andre brødre i 1915 et kooperativt selskab kaldet Ararat, som begyndte at udgive et blad af samme navn. Mens bror Hartava nu rettede opmærksomheden mod det nye selskab og det nye blad, overtog en anden bror arbejdet som redaktør af den finske udgave af Watchtower. Bladet Ararat bragte bibelske artikler, men også artikler om emner som naturhelbredelse og det nyopfundne sprog Esperanto. Inden længe begyndte det nye blad at aflede brødrenes opmærksomhed fra sandhedens klare lære. Af hensyn til brødrenes åndelige velfærd rettede bror Russell på det tidspunkt følgende appel til de brødre, der havde taget dette initiativ. Vend tilbage til sandheden. Hvordan reagerede bror Hartava? Han lod bror Russells brev og sit eget svar trykke i bladet Ararat. Han undskyldte det, han havde gjort, og skrev, hvis jeg må få lov at rette op på det, vil jeg gerne gøre, hvad jeg kan. Kort efter, i det sidste nummer af Ararat, undskyldte han igen, at han havde givet anledning til forvirring og tilføjet. Jeg vil bestræbe mig for at være mere påpasselig i forbindelse med de forskellige aspekter af sandheden, som vi forstår den nu. I modsætning til nogle af datidens stolte, valgte ældste, tog bror Hartava ydmygt imod vejledning. Senere blev bror Hartava igen udnævnt til landstjener og redaktør for den finske udgave af Watchtower. Han havde disse ansvarsopgaver frem til 1950 og fuldførte sit jordiske livsløb i 1957, trofast mod Jehova og sandheden. Ja, de der ydmygt tager imod vejledning fra deres konge, Jesus, bliver lutret og modtager Jehovas velsignelse. Ramme slut. Paragraf 9. Spørgsmål. Hvad skal orden og enighed i menigheden være baseret på, og hvorfor? Paulus skrev også følgende om Jehova. Gud er ikke uordnens, men fredens Gud. 1. Korintherbrev, kapitel 14, vers 33. Læg mærke til, at Paulus, som modsætning til uorden, ikke taler om orden, men om fred. Hvorfor? Tænk over følgende. Orden fører ikke i sig selv til fredelige forhold. En gruppe soldater kan for eksempel marchere til fronten på en ordnet måde, men den slags orden fører ikke til fred, men til krig. Som kristne må vi holde os dette for øje. Enhver form for orden, der ikke er baseret på fred, vil før eller siden bryde sammen. I modsætning hertil vil den fred, Gud står bag, fremme vedvarende orden. Vi er derfor meget taknemmelige for, at vores organisation bliver ledet og hele tiden forbedret af den Gud, som giver fred. Romerne, kapitel 15, vers 33. Fred, der stammer fra Gud, danner grundlag for den gode orden og dybfølte enhed, vi i så høj grad værdsætter og glæder os over i vores menigheder overalt i verden. Paragraf 10. Spørgsmål A. Hvilke forandringer blev gennemført i vores organisation i de første år? Bemærk rammen. Forbedring af måden at føre tilsyn på. Spørgsmål B. Hvilke spørgsmål vil vi nu se på? Rammen. Forbedring af måden at føre tilsyn på giver os et overblik over de gavnlige og ordensbrede forandringer, der blev gennemført i vores organisation i de første år. Men hvilke forandringer fra kår til guld har Jehova i den seneste tid sørget for gennem vores konge? Hvordan har disse justeringer vedrørende tilsynet med menighederne styrket freden og enheden blandt Guds tjenere verden over? Hvordan hjælper de dig til at tjene fredens Gud? Nu læses rammen. Forbedring af måden at føre tilsyn på. Søster Rose Swingle, Chicago, Illinois, USA, fortæller. Vi stemte om, hvem der skulle være ældste ved at række højre hånd op. Derefter stillede en bror sig i midtergangen og talte stemmerne. 1881. For at etablere forbindelse mellem bibelstudenter, der bor i samme område, beder bror Russell de brødre, der regelmæssigt holder møder, om at underrette vagtårnets kontor om, hvor disse møder bliver holdt. 1895. Alle menigheder får besked på, at man lokalt skal udvælge brødre, der kan tjene som ældste. 1919. I hver menighed foretager selskabet en teokratisk udnævnelse af en arbejdsdirektør. Hans ansvarsopgave består blandt andet i at organisere forkyndelsesarbejdet og tilskynde brødrene til at deltage i tjenesten. Nogle af de ældste i menighederne støtter ikke ordningen med en arbejdsdirektør. 1932. Menighedens årlige valg af ældste afskaffes. I stedet vælger menigheden et arbejdsudvalg bestående af brødre, som er flittige i forkyndelsen og lever op til det nye navn, Jehovas vidner. En af disse bliver, på menighedens anbefaling, udnævnt af selskabet eller et afdelingskontor til at fungere som arbejdsdirektør. 1937. Brødre, som hører til den store skare, kan tjene i et arbejdsudvalg sammen med deres salvede brødre. 1938. Menighederne vedtager en resolution, der tilskynder til, at alle tilsynsmænd bliver udnævnt teokratisk. Hermed hører de demokratiske valg i menighederne op. Flere oplysninger om den historiske udvikling af den organisatoriske opbygning findes i bogen Jehovas vidner, forkyndere af Guds rige, side 204-235. Ramme slut. Hvordan Kristus leder menigheden. Paragraf 11. Spørgsmål A. Hvilken justering i vores forståelse førte et bibelstudieprojekt til? Spørgsmål B. Hvad var brødrene i det styrende råd besluttede på at gøre? Fra 1964 til 1971 førte det styrende råd tilsyn med et omfattende bibelstudieprojekt, som blandt andet havde til formål at undersøge, hvordan den kristne menighed fungerede i det første århundrede. Fodnote. Resultatet af dette omfattende bibelstudieprojekt blev publiceret i opslagsværket Hjælp til forståelse af Bibelen. Fodnote slut. Angående den organisatoriske opbygning fandt man ud af, at tilsynet med menighederne i det første århundrede blev varetaget af et ældsteråd, ikke bare af en enkelt ældste eller tilsynsmand. Her læses Filipperne, kapitel 1, vers 1. Paulus og Timotheus, Kristi Jesu trælle, til alle de hellige i samhørighed med Kristus Jesus, dem som er i Filippi sammen med tilsynsmænd og menighedstjenere. og i 1. Timotheus brev, kapitel 4, vers 14, står der: Forsøm ikke den gave, som er i dig, og som blev givet dig ved en forudsigelse, da Esterød lagde hænderne på dig. Citat slut. Efter at brødrene i det styrende råd havde fået en bedre forståelse af det spørgsmål, indså de, at deres konge, Jesus, også ønskede, at de skulle foretage forbedringer vedrørende opbygningen af Guds folks organisation, og rådets medlemmer var besluttet på at underordne sig kongens ledelse. De iværksatte med det samme forandringer, som bragte organisationen mere i harmoni med den ældsteordning, Bibelen beskriver. Hvori bestod nogle af de justeringer, der blev foretaget i begyndelsen af 1970'erne? Paragraf 12. Spørgsmål A. Hvilken justering blev foretaget i forbindelse med det styrende råd? Spørgsmål B. Forklar, hvordan det styrende råd er organiseret i dag. Bemærk rammen, hvordan det styrende råd tager sig af rigets interesser. Den første justering havde at gøre med det styrende råd. Hidtil havde de salvede brødre, der var medlemmer af dette råd, været de samme som de 7 medlemmer af bestyrelsen i Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Men i 1971 blev antallet af medlemmer i det styrende råd forøget fra 7 til 11, og disse brødre var ikke længere identiske med brødrene i selskabets bestyrelse. Rådets medlemmer betragtede sig som ligemænd, og der blev indført en turnusordning, hvor de efter alfabetisk orden virkede som ordstyrer et år ad gangen. Nu læses rammen. Hvordan det styrende råd tager sig af rigets interesser. Jehovas vidners styrende råd består af brødre, der hører til Jehovas salvede tjenere. Som gruppe betragtet udgør de den trofaste og kloge træl. De har ansvaret for at tilvejebringe åndelig føde og for at lede og fremme forkyndelsen af riget over hele jorden. Matthæus kapitel 24, vers 45-47. En gang om ugen, sædvanligvis om onsdagen, holder brødrene i det styrende råd møde, så de kan arbejde sammen i enhed. De enkelte medlemmer virker også i forskellige udvalg. I bestræbelserne for at varetage rigets interesser har hvert udvalg sit eget område at føre tilsyn med, som beskrevet kort i det følgende. Koordinationsudvalget. Under dette udvalg sorterer juridiske anliggender og kontakten til medierne, når der er behov for at give et korrekt billede af vores tro. Udvalget koordinerer hjælpen i tilfælde af katastrofer, forfølgelse og andre nødsituationer, der berører vores brødersamfund jorden over. Personaleudvalget. Brødrene i dette udvalg er blevet betroet tilsynet med de foranstaltninger, der har at gøre med at sørge for den fysiske og åndelige velfærd blandt dem, der udfører tjeneste på Betel verden over. Udvalget fører tilsyn med udvælgelsen og indbydelsen af nye medlemmer til Betel-familierne og behandler spørgsmål angående Betel-tjenesten. Udgiverudvalget. De, der er med i dette udvalg, fører tilsyn med trykning og forsendelse af bibelsk læsestof over hele jorden. Tilsynet omfatter de ejendomme og trykkerier, der ejes og drives af de forskellige selskaber, Jehovas vidner benytter, samt det globale byggearbejde, inklusiv arbejdet med at bygge rigssale. Udvalget sørger for, at bidragene til rigets arbejde bruges bedst muligt. Tjenesteudvalget. Brødrene i dette udvalg har det overordnede tilsyn med forkyndelsesarbejdet og anliggender, der berører menighederne, forkynderne, pionererne, de ældste, de rejsende tilsynsmænd og missionærerne. Blandt de mange opgaver, de fører tilsyn med, er den indsats, der udføres af kontaktudvalg til hospitaler. De står desuden for udarbejdelsen af tjenesten for riget. Undervisningsudvalget. Dette udvalg fører tilsyn med den undervisning, vi får ved stævner og menighedsmøder. Det fører også tilsyn med Gileadskolen, Skolen for Kristne Forkyndere, Pionerskolen, Den Teokratiske Skole og flere andre skoler. Udvalget har også ansvaret for udarbejdelsen af lydindspilninger og film. Redaktionsudvalget. Brødrene i dette udvalg fører tilsyn med udarbejdelsen af den åndelige føde i skriftlig og elektronisk form, både til Jehovas vidner og til offentligheden. De tager sig også af organisationens hjemmeside og fører tilsyn med oversættelsesarbejdet i hele verden. Desuden besvarer dette udvalg spørgsmål vedrørende forskellige skrifters betydning og tager sig af henvendelser angående det, der bliver publiceret i vores litteratur. Ramme slut. Paragraf 13. Spørgsmål A. Hvilken ordning havde fungeret i 40 år? Spørgsmål B. Hvad gjorde det styrende råd i 1972? Den næste justering påvirkede hver eneste menighed. Hvordan? Fra 1932 til 1972 var det hovedsageligt én bror, der stod for tilsynet med den enkelte menighed. Indtil 1936 blev denne udnævnte bror kaldt arbejdsdirektør. Derefter blev betegnelsen ændret til kredstjener og senere til menighedstjener. Disse udnævnte brødre var travlt optaget af at tage sig af menighedernes åndelige velfærd. Menighedstjeneren traf ofte beslutninger vedrørende menigheden, uden at rådføre sig med de andre tjenere. I løbet af 1972 beredte det styrende råd imidlertid vejen for en historisk forandring. Hvad gik den ud på? Paragraf 14. Spørgsmål A. Hvilken ny ordning trådte i kraft den 1. oktober 1972? Spørgsmål B. Hvordan lever koordinatoren for ældsteråd op til vejledningen i Filipperbrevet kapitel 2, vers 3? I stedet for, at en enkelt bror virkede som menighedstjener, blev andre brødre, som havde de bibelske kvalifikationer, nu også teokratisk udnævnt til at tjene som kristne ældste i menigheden. Sammen skulle de udgøre et råd af ældste, der førte tilsyn med den lokale menighed. Denne nye ældsteordning trådte i kraft den 1. oktober 1972. I dag betragter koordinatoren for ældsterådet sig ikke som en, der fører an blandt lige mænd, men som en af de mindre. Lukas, kapitel 9, vers 48. Den slags ydmyge brødre er en stor velsignelse for vores verdensomspændende brødresamfund. Paragraf 15. Spørgsmål A. Hvilke forbedringer har ældsteordningen i menighederne medført? Spørgsmål B. Hvoraf fremgår det, at vores konge har handlet med visdom? Ordningen med at fordele ansvaret i menigheden på et råd af ældste har vist sig at være en stor forbedring. Tænk på følgende tre fordele. For det første hjælper denne ordning alle ældste, uanset hvor tung en ansvarsbyrde de bærer i menigheden, til at erkende, at det er Messias, der er menighedens hoved. For det andet siger ordsprogene kapitel 15, vers 22. Når der er mange rådgivere, gennemføres planer. Ja, når ældste rådfører sig med hinanden i forbindelse med sager, der har med menighedens åndelige tilstand at gøre, hjælper det dem til at træffe beslutninger, der er i harmoni med Bibelens principper. Jehova velsigner sådanne beslutninger, og det fører til et godt resultat. For det tredje har det, at der nu er flere kvalificerede brødre, der tjener som ældste, betydet, at organisationen har været i stand til at holde trit med det voksende behov for tilsynsmænd, der virker som hyrder i menigheden. Tænk engang. På verdensplan er antallet af menigheder vokset fra 27.000 i 1971 til over 113.000 i 2013. Det er tydeligt, at vores konge med visdom har sørget for sine tjenere ved at tilvejebringe de hyrder, der er behov for, til rette tid. Vær eksempler for jorden. Paragraf 16. Spørgsmål A. Hvilket ansvar har de ældste? Spørgsmål B. Hvordan betragtede bibelstudenterne Jesu tilskyndelse til de ældste om at være hyrder for fårene? Allerede i begyndelsen af bibelstudenternes historie forstod de ældste, at de havde et ansvar for at hjælpe deres medtroende til at forblive Guds tjenere. Nu læses Galaterne kapitel 6, vers 10. Derfor, så længe vi har tiden til det, lad os da gøre det, der er godt mod alle, men især mod dem, der er beslægtet med os i troen. Citat slut. I 1908 behandlede en artikel i Watchtower følgende tilskyndelse, som Jesus i sin tid kom med. Vær hyrde for mine små får. Johannes kapitel 21, vers 15-17. Henvendt til de ældste stod der. Det er meget vigtigt, at mesterens befaling i forbindelse med jorden har en fremtrædende plads i vores hjerte, at vi på rette måde betragter det som et stort privilegium at tage os af Herrens disciple og give dem føde. I 1925 understregede bladet igen betydningen af at virke som hyrder ved at give de ældste påmindelsen. Guds kirke er hans egen, og han vil kræve alle til regnskab i forbindelse med det privilegium, det er at tjene deres brødre. Paragraf 17. Spørgsmål. Hvordan har tilsynsmændene fået hjælp til at blive egnet som hyrder? Hvordan har Jehovas organisation hjulpet ældste til i overført betydning at forbedre deres egenskaber som hyrder fra jern til sølv? Ved at sørge for oplæring. I 1959 blev den første rigets tjenesteskole for tilsynsmænd afholdt. En af lektionerne havde temaet Yd personlig hjælp. De ansvarlige brødre blev tilskyndet til at udarbejde en plan for aflæggelse af besøg i forkyndernes hjem. Lektionen foreslog forskellige fremgangsmåder, hyrderne kunne følge for at gøre besøgene opbyggende. I 1966 begyndte et opdateret kursus på rigets tjenesteskole. Her blev emnet Hyrdearbejdets betydning behandlet. Hvad var hovedpunktet i denne lektion? De, der førte an, skulle deltage i arbejdet med at vise omsorg for Guds hjord, men samtidig måtte de ikke forsømme at vise deres egen familie og forkyndelsesarbejdet passende opmærksomhed. I de senere år er der blevet afholdt flere skoler for ældste. Hvad har denne fortløbende oplæring fra Jehovas organisation medført? I dag tjener tusindvis af kvalificerede brødre som åndelige hyrder i den kristne menighed. Paragraf 18. Spørgsmål A. Hvilket stort ansvar har de ældste fået betroet? Spørgsmål B. Hvorfor nærer Jehova og Jesus stor kærlighed til de flittige ældste? Jehova har gennem vores konge, Jesus, sørget for, at ældsteordningen er blevet etableret. Den hjælper kristne tilsynsmænd til at varetage en vigtig opgave. Hvad består opgaven i? At lede Guds folk gennem den vanskeligste tid i menneskehedens historie. Jehova og Jesus nærer stor kærlighed til de flittige ældste, fordi de adlyder den bibelske formaning. Vær hyrder for Guds hjord i jeres varetægt, villigt, af iver, ved at være eksempler for hjorden. 1. Peters brev, kapitel 5, vers 2 og 3. Lad os se på to af de måder, hvorpå kristne hyrder kan være eksempler for hjorden, og derved bidrage til freden og glæden i menigheden. Hvordan ældste leder Guds hjord i dag? Paragraf 19. Spørgsmål. Hvordan føler vi det, når de ældste følges med os i tjenesten? For det første samarbejder de ældste med forkynderne i menigheden. Evangelisten Lukas sagde om Jesus. Han var på rejse fra by til by og fra landsby til landsby, og han bekendtgjorde og forkyndte den gode nyhed om Guds rige. Og de 12 var med ham. Lukas, kapitel 8, vers 1. Ligesom Jesus forkyndte sammen med sine apostle, arbejder pligtopfyldende ældste i dag side om side med deres trosfæller i forkyndelsen. De ved, at de på den måde kan bidrage til den gode ånd i menigheden. Hvordan betragter brødrene og søstrene sådanne ældste? Janine, en søster sidst i 80'erne, siger, at samarbejde med en ældste i tjenesten giver mig god mulighed for at tale med ham og lade ham bedre kende. Steven, der er midt i 30'erne, siger, når jeg følges med en ældste fra hus til hus, kan jeg mærke, at han gerne vil hjælpe mig. Jeg er meget glad for at få den hjælp. Paragraf 20 og 21. Spørgsmål. Hvordan kan ældste efterligne hyrden i Jesu lignelse? Nævn et eksempel. Bemærk også rammen, gavnlige ugentlige besøg. For det andet har Jehovas organisation oplært ældste til at være opmærksomme på dem, der har mistet kontakten med menigheden. Hvorfor bør de ældste hjælpe dem, der er åndeligt svage, og hvordan skal de gribe det an? Jesu lignelse om en hyrde, der har mistet et får, giver os svaret. Nu læses Lukas, kapitel 15, vers 4-7. Hvilket menneske blandt jer, som har 100 får og mister et af dem, vil ikke forlade de 99 i ørkenen og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? Og når han har fundet det, lægger han det på sine skuldre og glæder sig. Og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer sammen med mig, for jeg har fundet mit får, som er blevet væk. Jeg siger jer, at således vil der være mere glæde i himlen over en synder, der ændrer sind, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for at ændre sind. Citat slut. Da hyrden opdager, at et af hans får mangler, leder han efter det, som om det var det eneste får, han havde. Hvordan følger kristne ældste denne hyrdes eksempel? Hyrden betragter det mistede får som noget meget værdifuldt, og sådan betragter de ældste også dem, der har mistet kontakten med Guds folk. I deres øjne udgør en åndeligt svag bror eller søster et mistet får. Derfor tager de ældste initiativ til at finde og hjælpe dem, der er svage, ligesom hyrden, der beslutter sig for at gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Hvad gør hyrden i lignelsen, da han finder fåret? Han løfter det forsigtigt op, lægger det på sine skuldre og bærer det tilbage til jorden. På tilsvarende måde kan en ældstes oprigtige udtryk for omsorg varsomt løfte en åndelig svag bror eller søster op og hjælpe vedkommende tilbage til menigheden. Det skete for Victor, en bror i Afrika, som er holdt op med at komme i menigheden. Victor fortæller. I de 8 år, jeg var uvirksom, prøvede de ældste hele tiden at hjælpe mig. Hvad var det især, der gjorde indtryk på ham? Han forklarer. En dag kom John, en ældstebror, jeg havde været på pionerskole sammen med, for at besøge mig og vise mig nogle billeder, han havde taget af os, mens vi overvejede skolen. Billederne fik så mange gode minder til at vælge op i mig, at jeg begyndte at længes efter den glæde, jeg havde følt, da jeg tjente Jehova. Kort efter Johns besøg vendte Victor tilbage til menigheden. Nu er han igen pioner. Ja, omsorgsfulde ældste kan bestemt bidrage til vores glæde. Fodnote. Se artiklen Kristne ældste. Medarbejdere på vores glæde. I Vagttårnet for 15. januar 2013, side 27-31. Fodnote slut. Nu læses rammen. Gavnlige ugentlige besøg. Tilskyndet af ønsket om at hjælpe de mistede får, drøftede de ældste i en menighed i USA, hvad de kunne gøre for at hjælpe dem, der ikke længere havde kontakt med menigheden. De fandt ud af, at omkring 30, der var holdt op med at tjene Jehova for flere årtier siden, stadig boede i menighedens distrikt. De fleste af dem var nu oppe i årene. Alfredo, en af menighedens ældste, fik en liste over disse personer og begyndte at besøge dem. Hver fredag formiddag banker jeg på døren hos en af de uvirksomme, siger han. Når døren går op, prøver Alfredo at få en afslappet samtale i gang, hvor han giver udtryk for sine følelser og sin omsorg. Han fortæller den uvirksomme bror eller søster, at menigheden ikke har glemt den gode indsats vedkommende gjorde for at fremme rigets sag. Alfredo fortæller, da jeg nævnte for en ældre uvirksom bror, hvor mange timer han havde forkyndt, og hvor mange blade han havde afsat den sidste måned, han rapporterede tjeneste i 1976, vældede tårerne frem i hans øjne. Alfredo læser også Lukas, kapitel 15, vers 4-7 og 10, sammen med dem, han besøger. Og så spørger han dem, hvad sker der, når et mistet får vender tilbage til menigheden? Jehova, Jesus og englene glæder sig. Har du tænkt på det? I de sidste 2 år har Alfredo prøvet at kontakte uvirksomme. Hvad har hans tålmodige bestræbelser resulteret i? Han har haft den glæde at hjælpe 2 brødre tilbage til menigheden igen. Nu overværer de søndagsmøderne regelmæssigt. Da de kom ind i rigssalen, var det min tur til at græde, fortæller han med et smil og tilføjer. Selvom de er begyndt at komme til møderne, kontakter jeg dem stadig hver fredag. De siger, at mine ugentlige besøg er noget, de ser frem til, og det gør jeg også. Ramme slut. Et bedre tilsyn styrker enheden blandt Guds tjenere. Paragraf 22. Spørgsmål. Hvordan styrker retfærdighed og fred enheden i den kristne menighed? Bemærk også rammen. Vi var forbløffede. Som tidligere nævnt, forudsagde Jehova, at retfærdighed og fred i stadig større grad ville råde blandt Guds tjenere. Begge disse faktorer styrker menighedernes enhed. På hvilken måde? Med hensyn til retfærdighed gælder det, at Jehova, vor Gud, er én Jehova. 5. Mosebog, kapitel 6, vers 4. Til trods for, at vi befinder os i forskellige menigheder i forskellige lande, er hans retfærdige normer de samme fra menighed til menighed. Jehova har kun én norm for, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og den gælder i alle de helliges menigheder. 1. Korintherbrev, kapitel 14, vers 33. En menighed vil kun trives, hvis Guds normer bliver fulgt. I forbindelse med fred ønsker vores konge ikke kun, at vi har fred i menigheden, men også, at vi hver især stifter fred. Af den grund jager vi efter det, der skaber fred. Vi tager initiativ til at få løst de uoverensstemmelser, der indimellem opstår iblandt os. Romerne, kapitel 14, vers 19. På den måde bidrager vi både til freden og enheden i vores menighed. Her læses rammen: Vi var forbløffede. Et missionærægtepar i Asien blev sendt til en menighed, som ikke havde haft nogen vækst i mange år. De lokale brødre var kærlige, men fulgte ikke vejledningen fra organisationen. Efter at missionærerne havde fået et venskabeligt forhold til forkynderne, sørgede missionærbroren for lidt efter lidt at rette op på forholdene i menigheden, så de blev bragt på linje med den måde, Jehovas folk er organiseret på globalt. Hvad blev resultatet? I løbet af 2 år blev mødedeltagelsen fordoblet, nye begyndte at deltage i forkyndelsen, og mere end 20 blev døbt. Vi var forbløffede, fortæller ægteparret. Jehova har velsignet os ud over alle grænser. Det har glædet alle forkynderne at se de resultater, menigheden har opnået ved at følge organisationens vejledning. Ramme slut. Paragraf 23. Spørgsmål. Hvad kan vi som Jehovas tjenere glæde os over i dag? Tilbage i november 1895, da Watchtower fortalte om den første ordning vedrørende ældste, gav de ansvarlige brødre ved samme lejlighed udtryk for deres oprigtige ønske. Hvad bestod det i? De ønskede og bad til, at denne nye organisatoriske ordning ville hjælpe Guds tjenere til hurtigt at komme til enheden i troen. Når vi ser tilbage på de forløbne årtier, er vi taknemmelige over at se, hvordan den gradvise forbedring af tilsynet i menigheden, som Jehova har sørget for gennem vores konge, i høj grad har styrket vores enhed i tilbedelsen af ham. Resultatet er, at alle Jehovas tjenere i hele verden glæder sig over at vandre i den samme ånd, følge de samme fodspor og tjene fredens Gud skulder ved skulder. 2. Korinterbrev, kapitel 12, vers 18. Nu læses Sefanias, kapitel 3, vers 9. For der giver jeg folkene et nyt sprog, et der er rent, for at de alle kan påkalde Jehovas navn og tjene ham skulder ved skulder. Citat slut. Hvor virkeligt er Guds rige for dig? Hvilke organisatoriske forbedringer har riget sørget for? Hvordan har justeringer af tilsynet med menighederne hjulpet os til at tjene fredens Gud? Har en ældste sagt eller gjort noget, som har gjort dig glad? Hvordan kan du personligt bidrage til både freden og enheden i menigheden?